ปัจจัย4เครื่องอยู่อาศัยฟังสิเครื่องอยู่อาศัยปัจจัย4เนี่ยเป็นเครื่องอยู่อาศัยเท่านั้นเพราะกายเนี่ยมันอาศัยกันแต่อาหารใจอาหารของใจเนี่ยเราเข้าว่าบุญกุศลเนี่ยเป็นอาหารของใจที่ใจกินนะกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีคุณมีโทษเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรากินอาหารกันเป็นยาอาหารที่เรากินเนี่ยให้เป็นยาเข้าไปด้วยกินอาหารเป็นยาเพื่อให้ร่างกายอุดมสมบูรณ์ให้มันมีโทษกับรบมีโทษมีภัยกับร่างกายของเราความคิดก็เหมือนกันความคิดเห็นไหมความคิดเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันให้คุณหรือให้โทษอ่ะอาหารของใจเนี่ยแล้วประพฤติปฏิบัติเหมือนกันยิ่งมาพูดประพฤติปฏิบัตินะประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาว่าอันเนี้ยเป็นธรรมแล้วควรจะได้ประโยชน์ทั้งหมดเมื่อวานก็คุยกันเรื่องนี้แหละเขาบอกว่าเขาสอนนะนามรูปเนี่ยเป็นสติจัตุเป็นสติปัฏฐาน4ของเราเนี่ยไม่ใช่สติปัฏฐาน4นะของเราเนี่ยเป็นสมถกรรมฐานเป็นสมถกรรมพุทโธก่อนแต่การพิจารณานามรูปเนี่ยคือการสอนสติปัฏฐาน4เรางงเลยนะสอนสติปัฏฐาน4เห็นมั้ยเราบอกว่าถ้าสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4ภายนอกมันไม่ใช่เป็นสถาสติปัฏฐาน4ตามความเห็นตามที่ดีของพระพุทธเจ้าหรอกพระเจ้าบอกว่าต้องทำจิตให้สงบก่อนเห็นไหมที่เราทำสมถะกรรมฐานกันเข้ามาเนี่ยสมถะเพื่อให้จิตมันสงบเข้ามาเพื่อจะให้เห็นด้วยตาของตาเห็นสติปัฏฐาน4นะเห็นกายเวทนาจิตธรรมแต่เวทนามันถ้าเห็นง่ายๆอยู่แล้วเพราะมันเจ็บปวดแต่กายกับจิตที่จะเห็นได้เห็นได้ยากมากแต่เห็นง่ายๆที่ว่าเวทนานี่ก็เห็นข้างนอกไงแต่ถ้าเห็นถ้าคนไม่มีหลักของใจก็ไม่มีความสงบเลยเนี่ยมันก็เห็นแต่ตาเนื้อเห็นไหมถ้าเห็นกายเนี่ยเปรียบเหมือนหมอเนี่ยเห็นกายเห็นไหมเห็นกายตลอดเลยก็ผ่าตัดกายมาตลอดแล้วก็ได้อะไรขึ้นมาแต่คนที่เห็นกายจากตาธรรมนะเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยสติปัฏฐาน4ความมุ่งหมายของพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ไงถ้าเห็นสติปัฏฐาน4ด้วยตาของธรรมเนี่ยใครเห็นก็แล้วแต่นะมันจะขนพองสยองก้าวมันจะโอ้ตื่นเต้นมากมันไม่เหมือนกับการนึกภาพหรอกนี่ไงหรือว่าสติปัฏฐาน4ที่ว่านามรูปเนี่ยมันเป็นความนึกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหมือนอารมณ์โลกเฉยๆไงเนี่ยสติปัฏฐาน4เราบอกสติปัฏฐาน4นี้เป็นสติปัฏฐาน4พิมพ์เขียวถ้าสติปัฏฐาน4ตามเห็นตามสัมผัสเข้ามาก่อนเนี่ยมันเป็นกระเทือนหัวใจมันสะเทือนหัวใจเห็นไหมเนี่ยเราบอกว่าอาหารที่เรากินเข้าไปของร่างกายยังมีคุณมีโทษเนี่ยยาที่เข้าไปเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเห็นไหมมีผลข้างเคียงกับใจของตัวเนี่ยอาหารของใจสติปัฏฐาน4เขาว่าเขาสอนสติปัฏฐาน4อยู่แล้วเป็นสติปัฏฐาน4แต่เวลาเขาพิจารณานามรูปนะฟังนะพิจารณานามรูปแล้วปล่อยวางพิจารณานามรูปแล้วปล่อยวางไม่ให้นามรูปนั้นเกิดขึ้นไม่ให้เกิดดับได้เลยพิจารณานามรูปแล้วปล่อยวางแล้วว่างไปเลยว่างไปเลยเห็นไหมแต่ของเรานะทำให้จิตสงบก่อนจิตเป็นเอตัคตารมณ์แล้วจิตนี้เห็นกายเห็นไหมเห็นสติปัฏฐาน4พิจารณาสติปัฏฐาน4จนปล่อยวางสติปัฏฐาน4แล้วเหลืออะไรเหลือความรู้เห็นตกผึกเห็นไหมความตกผึกก่อนมันจะปล่อยวางเข้าไปเรื่อยความรู้เห็นที่ตกผึกในใจน่ะมันเป็นสมุดเป็นแผนที่ของตัวเองเลยเป็นความเห็นเป็นความเข้าใจของตัวเองเนี่ยกินอาหารเข้าไปแล้วคุณร่างกายนี้มันจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเห็นไหมความคิดมันจะเริ่มเติบโตมันตกผึกลงมาใจเรื่อยๆเนี่ยพิจารณาไปที่นาไปมันเหลือตรงนี้ไงแต่ถ้าเป็นพิมพ์เขียวเนี่ยมันเห็นแต่พิมพ์เขียวข้างนอกเห็นไหมว่างว่างพอว่างจนพอว่างไปปล่อยวางจนตัวเองนี่ก็ว่างด้วยไงมันไม่มีตัวที่จะไปพิจารณาไงมันไม่มีตัวจิตนี้ไปพิจารณาเออพอว่างไปเนี่ยเขาบอกเขาฝากกรรมฐานเยอะไงถามว่าเขาก็พิจารณาอยู่แล้วนามรูปแล้วปล่อยวางหมดเลยให้ทำอะไรอีกบอกให้ขุดคุยจะไปขุดคุยได้ยังไงจะไปหาได้ไงเพราะสติปัฏฐาน4ของเขาเนี่ยมันปล่อยวางเข้ามาและมันจับไอ้ตัวเนี้ยมันน่าเห็นใจตรงนี้ไงตรงที่มันว่างป๊อปเนี่ยความเห็นของเราก็ว่างด้วยเนี่ยแล้วเขาว่าก็เราทำให้เพื่อเป็นความว่างไม่ใช่เหรอเอ้าเป็นความว่างสัมมาสมาธิใช่ไหมเงินของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนเซ็นเบิกเซ็นจ่ายใช่ไหมเงินของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนเซ็นเบิกเซ็นจ่ายเราหามาเท่าไหร่เงินนี้เอาเสียภาษีหมดเลยเสียภาษีหมดเลยข้ารัฐบาลไปหมดเลยแล้วเราไม่มีสิทธิเบิกจ่ายแม้แต่สตางค์แดงเดียวอย่างนั้นเหรอก็เหมือนกันไงว่างหมดเลยเราไม่มีอะไรเลยเขาไม่เก็บหมดรัฐบาลเก็บหมดจนเราไม่มีอะไรเลยทำอะไรไม่ได้เลยกับเราหาเงินของเขามาจะเสียภาษีเงินก็เสียไปแต่เงินส่วนใหญ่จะเป็นของเราสิหักลบแล้วหรือของเรามหาศาลเลยเราจะใช้จ่ายอะไรก็ได้เห็นไหมเนี่ยมันยกขึ้นไงยกขึ้นเวลาเราวิปัสสนาเห็นไหมจิตที่เป็นเอกตารมจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนี้ความรู้สึกอันเนี้ยมันยกขึ้นวิปัสสนาเป็นผู้เห็นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเห็นสติปัฏฐาน4จากตาของธรรมตาธรรมคือเห็นจากจักขุญาณภายในไม่ใช่ตาเนื้อกระทบไง แต่นี่ว่าเขาก็ว่าเป็นจักขุยานเหมือนกันจักขุยานก็นึกมโนภาพไงก็เป็นความนึกเหมือนกันแต่ความนึกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นอันที่ว่าเข้าไปเราเหมือนกับเราจะไปช่วยเหลือคนเห็นไหมเราจะไปช่วยเหลือคนคนที่จมน้ำอยู่เนี่ยเราเนี่ยหาเชือกหาผ้าโยนไปดึงคนจมน้ำขึ้นมากะเราจะช่วยเหลือคนจมน้ำเราโดดเข้าไปเกาะคนจมน้ำเราจะจมพร้อมกับคนจมน้ำไหมเห็นไหมการเห็นกายเนี่ยมันมีส่วนที่คนไปเห็นไงจิตที่เป็นจะไปช่วยคนจมน้ำขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเครื่องมือมันมีเห็นไหมเครื่องมีคนมีสติมีสัมปชัญญะการไปคนเขาตกใจอยู่เราโดดไปเนี่ยเขาจะเกาะกันจมน้ำตายให้หมดด้วยกันเลยรักขนาดไหนก็ต้องคนเอาชีวิตรอดการวิปัสสนาก็เหมือนกันมีผู้เข้าไปทำไงถึงว่าจิตนี้ต้องแยกออกมาก่อนไงแยกออกมาเป็นเราเห็นไหมแยกออกมาตั้งไว้ให้มันสงบก่อนแล้วมันถึงจะเป็นผู้ที่มีปัญญาจะช่วยเหลือใครได้ไงช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละแต่วิธีการต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าเข้าไปคุกคีกันหมดเลยแล้วจมน้ำไปด้วยกันว่างหมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเขาบอกเขาเห็นนั่นคือการสอนสติปัฏฐาน4ความเห็นของเขาเสร็จแล้วเห็นไหมเสร็จแล้วเขาถึงบอกว่าแล้วจะให้ผมทำยังไงต่อผมก็ทำแล้วเนี่ยพิจารณากายก็พิจารณาแล้วเนี่ยว่างหมดว่างหมดเลยเข้ามากระทบไม่ได้เลยปล่อยวางหมดแล้วหรืออะไรจับต้องอะไรได้ว่างหมดไม่มีอะไรแล้วจะอะไรไปขุดคุ้ยเห็นไหมจะช่วยเหลือคนจมน้ำยังไงจะอะไรไปช่วยเหลือคนจมน้ำเพราะมันกอดคอคนจมน้ำไปแล้วนี่ไงถึงบอกเนี่ยการที่ว่าเราต้องเข้าใจตรงนี้เข้าใจตรงนี้แหละถึงเขาจะว่าต่ำต้อยขนาดไหนเขาจะว่าต่ำต้อยนะเพราะว่าเราไม่ใช่สติปัฏฐาน4เป็นสมถกรรมฐานต้องเป็นสมถกรรมฐานก่อนแล้วพอยกวิปัสสนากรรมฐานไอ้นั้นน่ะที่ว่าเป็นสติปัฏฐาน4เป็นการวิปัสสนาน่ะเป็นความจริงแล้วเป็นปัญญาอบรมสมาธิถึงเป็นญาอบรมสมาธิเข้ามาแล้วเนี่ยเพราะพิจารณาใช่มั้ยเป็นปัญญาเหมือนกันเห็นรูปเห็นเสียงเนี่ยเข้าใจหมดแล้วปล่อยวางแต่มันถึงบอกที่ว่าเราไม่ยอมรับที่ว่าเป็นปัญญาสมาธิทั้งหมดเพราะว่าถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิมันจะเหลือสิ่งที่เป็นสมาธิไว้ไงสิ่งที่เป็นเอเถกตาลมสิ่งที่ใจที่ตั้งมั่นสิ่งที่ใจนี้เป็นเราไงสิ่งที่เป็นคนจะช่วยคนจมน้ำไงแต่นี่มันว่างหมดว่างจนตอนนี้ก็ตรงนี้ก็ไม่มีพิจารณานามรูปสิคะแล้วปล่อยวางทั้งหมดแล้วเหลืออะไรอะไรเป็นแก่นสารของผู้ปฏิบัติแล้วถึงบอกมรรคผลก็พูดไม่ได้ผลพูดถึงไม่ได้นะถ้าผลพูดนี้เป็นตัณหาถึงบอกโอ้ตำราเขียนได้แปลกเนาะว่าจะพูดถึงผลก็เป็นตัณหาความทะยานอยากในผลแต่ถ้าผู้ปฏิบัติใช่ไหมเวลาทดสอบอารมณ์กันอะอารมณ์จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นคือผลของมันแต่ถ้าพูดถึงผลที่ว่าเป็นผลที่ตกผลึกในใจเห็นไหมถึงบอกว่ากันออกมาจากอริยสัจเห็นไหมเรากันออกมาจากอริยสัจใจเนี่ยจากทุกๆอยู่เนี่ยแต่กันออกมาจากอริยสัจออกจากอริยสัจไปแล้วถึงเป็นผลความรู้อันนั้นเป็นผลความรู้อ่ะนี่คืออาหารที่ว่าเป็นยานะเป็นยาที่จะมารักษาใจเรากินข้าวคำข้าวเป็นอาหารอาหารของใจคือบุญกุศลเป็นอาหารนะบุญกุศลจากเด็กๆในบุญกุศลไปวัดไปวาเนี่ยไปทำยังไงกันมันเป็นสังคมหนึ่งที่พึ่งกันด้วยร่างกายได้เนี่ยสังคมของพระเนี่ยเป็นเมตตาธรรมคำจุดโลกเห็นไหมเนี่ยถ้าพูดกันอย่างนั้นแต่สังคมที่จะพึ่งกันด้วยใจเนี่ยพึ่งกันด้วยใจนะเนี่ยอะไรอวรคิดถึงความอะไรอวรความคิดถึงเห็นไหมการแผ่ส่วนกุศลใจเนี่ยเวลาทำบุญกุศลแล้วเนี่ยมันถึงมีขึ้นมาอยากให้มีคนมีความสุขอย่างนั้นอยากคนมีความเข้าใจอย่างนี้ความไม่ตกความกังวลความหงอยเหงาเห็นไหมความระแวงเนี่ยความเศร้าสร้อยของใจฟังสิไม่มีใครช่วยเอาออกให้ได้เลยมันสุมอยู่ที่ใจนั่นน่ะมันสุมอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแล้วพอมันอิ่มเข้าไปจากสมาธิธรรมต้องสมาธิธรรมนะบุญกุศลมีขนาดไหนมันก็เราทำบุญขนาดนี้แล้วบุญจะมีขนาดไหนเราจะทำบุญแล้วทำไมไม่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันน้อยอกน้อยใจมันไปคิดตรงนั้นนะพอคิดตรงนั้นมันเกิดตรงไหนเนี่ยความเศร้าสร้อยแต่ถ้าสมาธิเข้ามามันจะแก้ตรงนี้ได้บุญกุศลนี้มันจะเป็นโอกาสเป็นจังหวะเห็นไหมสร้างบุญกุศลไปให้มีเราการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปบางอย่างอุปสรรคเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปบุญกุศลได้ผลอย่างนั้นแต่ความเศร้าสร้อยของใจเนี่ยมันตกผลึกอยู่ที่ใจต้องสมาธิธรรมเข้ามาให้มันอิ่มได้ไงหิวโหยกระหายความพ่องของใจถ้าสมาธิเข้ามาให้มันใจนี้อิ่มเต็มขึ้นมาเนี่ยมันก็ความเศร้าสร้อยนั้นจะหมดไปเพราะมันเต็มพอมันเต็มนี่มันก็สุขใจความสุขใจอันนี้เห็นไหมเพราะมันอิ่มเต็มเนี่ยถ้าเนี่ยเป็นคุณประโยชน์มากเลยแต่ถ้าจะติดปั๊บเป็นโทษทันทีละติดในสมาธิไงถ้าเข้าไปถึงสมาธิแล้วติดในสมาธินั้นอันเนี้ยทำให้เราก้าวเดินไปไม่ได้อีกละแต่มันก็เป็นคุณประโยชน์สำหรับเป็นขั้นตอนขึ้นมาเป็นจากนับหนึ่งไม่มีหนึ่งนับสองไม่ได้ถ้าว่าจะผิดหมดไม่ผิดจะเริ่มต้นจากตรงนั้นเพราะว่า การแสวงหาน้ำมันเห็นไหมเขาต้องใช้ขึ้นต้องใช้เครื่องยุหาก่อนเห็นไหมแน่ใจว่าตรงนั้นมีแล้วถึงเอาเครื่องบินขึ้นเครื่องบินขึ้นแน่ใจว่าตรงนั้นมีแล้วถึงได้ลงเอาคนลงภาคพื้นดินหายากขนาดนั้นทั้งที่ว่าเราจะหาใจของเราใจของเรานี่แหละหายากขนาดถึงบอกว่าเปิดอิสระให้เข้าได้ทุกช่องทางให้ได้พลิกแพงได้ตลอดการเข้าหาใจถึงว่านับหนึ่งเนี่ยทางไหนก็ได้เข้ามาเถอะแต่อย่างที่ว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เหลืออะไรในใจทำแล้วเราได้ผลประโยชน์ไหมไม่ใช่ทำแล้วเราไม่ได้อะไรเลยได้แจกศีลธรรมจริยธรรมไงคนนี้เป็นชาวพุทธคนนี้ประพฤติปฏิบัติธรรมคนนี้เป็นคนที่มีเมตตาธรรมเห็นไหมเนี่ยศีลธรรมจริยธรรมกับอริยภูมิต่างกันนะการเข้าหาอริยภูมิพูดนี้ไม่ใช่ว่าต้องการให้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่ในเมื่อศาสนาเรามีสมบัติขนาดนั้นน่ะอาจารย์หมาบัวบอกว่าศาสนาพุทธเราเปรียบมันห้างสรรพสินค้ามีของทุกอย่างเลยจากราคาเล็กน้อยจนราคาสูงส่งมากเนี่ยเราเข้าไปแล้วเนี่ยถึงเราจะไม่ได้เราก็ต้องมองสินค้าให้ตาเรามองก็ยังเราก็เคยเห็นนี่ก็เหมือนกันเราเชื่อในธรรมของพระเจ้ามีระดับอริยภูมิมีความสูงส่งขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยมันเปิดโอกาสว่าถ้าวันไหนมีเงินเราซื้อได้สินค้านั้นไม่ใช่เราปฏิเสธอำนาจวาสนาของเราใช่ไหมเข้ามาก็ซื้อแค่นี้เฉพาะเนี่ยกระดาษทิชชู่เนี่ยเพราะเรามีเงินแค่นี้ไงวันไหนเข้ามาก็กระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่บุญกุศลก็เหมือนกันวันไหนก็ทำบุญเราดูถูกวาสนาเราได้หรือนี่ไงอาหารของใจอาหารของใจเราสวยแล้วเรากินลืมกินแล้วมันจะพัฒนาขึ้นไปถึงว่าอันนี้ถึงว่ากายกับใจแยกเลยศาสนาพุทธเราแยกเรื่องของใจถ้ามีพระหลายองค์บอกเลยเนี่ยถ้าแยกของเรื่องของใจแล้วให้เรานึกว่ากินข้าวแล้วสิเขาพูดอย่างนั้นจริงๆเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าถ้าศาสนาพุทธเราเน้นที่ใจนะก็เราไม่ต้องหุงหาอาหารกินกันให้นึกว่ากินข้าวแล้วเพราะว่างั้นโอ้โหเขาพูดอย่างนั้นพูดต่อหน้าเราเลยนะเราบอกโอ้พระคิดอย่างนี้เนาะเน้นที่ใจใจนี้สัมผัสกับธรรมนิพพานอยู่ที่ใจอริยภูมิทุกอย่างอยู่ที่ใจคำว่าภพภูมิของใจสูงต่ำอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะรู้เลยว่าใจนี้สูงต่ำขนาดไหนใจเท่านั้นเรื่องฐานะของสถานะของปุถุชนเป็นอริยภูมิขึ้นไปใจเท่านั้นเลยแต่การกินคำข้าวเนี่ยมันเป็นการให้กระเพาะเรามีอาหารเท่านั้นเองให้กระเพาะให้ร่างกายเราแข็งแรงเท่านั้นเองเนี่ยภพของมนุษย์ไงภพของปุถุชนไงแต่ทำไมมันคิดเรื่องของวิทยาศาสตร์เห็นไหมที่ว่าวิทยาศาสตร์เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของกฎทฤษฎีเนี่ยสุตตปัญญาจินตปัญญาคือจินตนาการนี้ไม่มีกฎทฤษฎีที่จะมาบังคับความจินตนาการอันนี้ได้เลยและจินตนาการนี้หมุนเข้าไปจนมันเป็นภาวนามยปัญญาเห็นไหมแต่ถ้าสุตตปัญญาเนี่ยมันจะคิดเฉพาะกรอบต้องกรอบอันนี้ต้องอธิบายให้ได้แต่จินตนาการขึ้นไปเนี่ยยังอธิบายไม่ได้แต่จินตนาการจนเห็นจริงตามนั้นน่ะก็ออกมาเป็นสุตตะก็ทําให้ทฤษฎีขึ้นมาได้แต่หมุนขึ้นไปก่อนถ้าไม่มีจินตปัญญามันจะไม่ออกมันคิดเฉพาะในกรอบนั้นกิเลสคุมไว้กรอบนั้นกิเลสครอบคุมไว้หมดเลยเนี่ยเค้าอยู่ในกรอบอันนี้ไงเค้าถึงบอกว่าเราเน้นเรื่องใจถ้าเน้นเรื่องใจนี่มันไม่เห็นเพราะถ้าเราไม่เคยภาวนาพระไม่เคยภาวนาเนี่ยมันจะเน้นเรื่องเนี่ยเล่นบุญกุศลเรื่องอะไรเพราะว่าความเห็นของคนขณะนั้นภพภูมิของใจเค้าเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ว่ากันแต่เน้นที่ใจจริงๆศาสนาเราสำคัญตรงนี้เลยเน้นที่ใจแต่ใจก็อาศัยกายเห็นไหมเมื่อก่อนคอมมิวนิสต์เราเจอคอมมิวนิสต์บ่อยเราเข้าป่าเนี่ยจิตวัตถุนิยมกับจิตนิยมเขาบอกเขาถามเลยเขาบอกพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์คนแรกของโลกเราบอกไม่ใช่พุทธเจ้าไม่ใช่คอมมิวนิสต์คนแรกของโลกดูนิ้วมือสินิ้วมือห้านิ้วเนี่ยไม่เท่ากันเห็นไหมพุทธเจ้าจะโง่ขนาดนั้นเหรอพุทธเจ้าจะฉลาดแสนฉลาดเรื่องของกรรมมันไม่เหมือนกันจะเสมอภาพไม่ได้จะเสมอภาพหมายถึงว่านิพพานเท่านั้นเสมอกันด้วยนิพพานคือเสมอกันพระหลานนี่เสมอกันด้วยความเสมอกันแต่พระหลานนี่ก็เรามีต่างกันเห็นไหมพระหลานนี่เสมอกันด้วยความบริสุทธิ์นะแต่ดูดิพระศิวลีเนี่ยรวยมากเลยไปไหนมีแต่คนทำบุญเลยพัทยะเห็นไหมเป็นพระหลานไม่เคยกินข้าวอิ่มเลยเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรจนพระสารีบุตรต้องจับบาตรไว้เอาฉันซะคนเราเกิดมานะเป็นพระหลานด้วยแต่เกิดมาไม่เคยกินข้าวอิ่มแม้แต่มื้อเดียวฟังนี่ทุกข์ไหมทั้งที่เป็นพระอรหันต์นะวันสุดท้ายพระสารีบุตรจับบาตรไว้ฉันอิ่มมื้อนั้นแล้วก็นิพพานไปเลยเห็นไหมร่างกายไม่เสมอกันบุญกุศลไม่เหมือนเสมอกันแต่เสมอกันด้วยนิพพานคือว่าด้วยจบปริญญาตรีเหมือนกันหมดแต่คนละสาขาจบปริญญาตรีปริญญาตรีเท่ากันถึงจบปริญญาตรีถึงได้เป็นปริญญาตรีนั่นเสมอกันด้วยใจไม่เสมอกันด้วยวัตถุแต่คอมมิวนิสต์จะเสมอกันด้วยวัตถุใช่ไหมนิ้วทั้ง5เนี่ยทำกันได้ไหมแต่ถึงสุดแล้วมันไม่ใช่เนี่ยนึกบอกว่า เราถึงบอกกับเขาบอกว่าไม่ใช่จิตนิยมและไม่ใช่วัตถุนิยมศาสนาพุทธเราไม่ใช่จิตนิยมและไม่ใช่วัตถุนิยมเพราะกายกับใจเห็นไหมมันเกี่ยวเนื่องกันมันระหว่างกลางนั่นไงใจคือจิตนิยมกายใจคือจิตนิยมกายคือวัตถุนิยมเห็นไหมเนี่ยบุญกุศลมันเกิดที่ไหนถ้าไม่มีร่างกายใครทำบุญกุศลแต่มันถ้าไม่มีเจตนาคิดใครจะไปทำเห็นไหมมันอยู่ระหว่างจิตนิยมกับวัตถุนิยมต่างหากศาสนาเราเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาไงไม่เน้นหนักลงว่าเรื่องกายหรือใจแต่ถ้าพูดถึงเราเชื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีกายขึ้นมาก่อนแล้วเราฟังขึ้นมาก่อนแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยโอ้โหมันเรื่องของใจล้วนๆนะแต่ก็ตั้งอยู่บนกายเนี่ยถ้าพิการพุทธเจ้าถึงได้บอกไงภิกษุบวชเมื่อแก่ภิกษุบวชแก่ว่าง่ายสอนง่ายไม่เคยเห็นภิกษุบวชเมื่อแก่เป็นภิกษุที่ว่ายากสอนยากเห็นไหมเนี่ยใช้ร่างกายจนง่อยเปี้ยแล้วนะแล้วพอแก่แล้วอายุ70นั่งก็ปวดขยับก็ปวดถึงเวลาจะออกสงครามสู้กิเลสมันต้องร่างกายเนี่ยตั้งแต่กำลังเข้มแข็งเห็นไหมเนี่ยถึงว่าเรื่องกายกับใจเห็นไหมถ้าร่างกายนั้นแก่แล้วมันเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเวลาภาวนาก็ยากเห็นไหมมันอยู่ระหว่างกายกับใจแต่เวลาออกรบแล้วเนี่ยใจสำคัญกว่าแต่ก็ต้องอาศัยกายเนี่ยไปอาจารย์หลวงปู่มั่นบอกอาจารย์หมาบัวอดอาหารมากเห็นไหมลงมาจากเขาน่ะโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะดีซ่าเหลืองหมดเลยแต่แล้วก็กลัวรู้สึกจะไม่มีแรงไม่มีกำลังใจไงนักรบต้องเป็นอย่างนั้นสิแต่ตบท้ายเห็นไหมกิเลสมันอยู่ที่ใจนะกิเลสไม่อยู่ที่กายการมุมานะขนาดไหนก็ต้องรักษากายไว้เพื่อให้ร่างใจนี้อยู่ในร่างกายนั่นไงเพื่อจะให้พ้นกิเลสไปถ้ารุนแรงจนเกินไปร่างกายมันก็จะเสียไปทุกขณะนั้นนี่หลวงปู่มั่นสอนอาจารย์หมาบัวท่านพูดให้ฟังทุกบ่อยเลยประจำเลยเรื่องอย่างเนี้ยนึกว่าระหว่างกายกับใจอาหารของใจอาหารของกายก็ยอมรับอยู่แต่นี่เมื่อเราจะเน้นถึงความทุกข์นี่เน้นถึงว่าไม่ให้มีความเฉาในหัวใจเลยไม่ให้มีความเฉาไม่มีอะไรเราก็ต้องเอาจริงเอาจังแต่ก็สายกายไปนั่นแหละอาหารกายและอาหารใจ